Ert News Radio 105,8.
Μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός, γλάρους έχω μόνος η ντροπιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δερνώνε στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας την κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που η αξία αγάπη μας την κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δερνώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε στην προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, τα δρομολόγια των πλοίων πυκνώνουν, όπως και η κίνηση στα διόδια. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές. Ήδη το πρώτο κύμα των αδιούχων βρίσκεται στις παραλίες και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ένα κλίμα γενικευμένων διακοπών. Ακόμη και τα κομματικά επιτελεία χθες έριξαν τους τόνους το Σαββατοκύριακο, αναγνωρίζοντας πως με ζέστη και τελικό στο Μουντιάλ, ο αγώνας θα ήταν άνισος. Ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιρικός μαραθώνιος, η Ισπανία πανηγύρισε το δεύτερο τίτλο της απέναντι σε ένα παγκόσμιο θρύλο όπως ο Λιονέλ Μέση. Από σήμερα επανέρχονται οι πολιτικές δραστηριότητες, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, ωστόσο ο καύσωνας είναι πάντα ένας ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος του καύσωνα. Συνίσταται στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να φροντίζουν την επαρκή ενυδάτωσή τους. Ιδιαίτερη μέρημνα τώρα συνίσταται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και καθώς και σε όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε για 2-3 ημέρες τα delivery. Δεν έγινε και τίποτε αν αποφύγουμε να παραγγείλουμε αυτές τις δύσκολες ώρες και καθίσουμε να φάμε μια δροσερή σαλάτα. Επίσης, να δείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, να αποφύγουμε να εκτελέσουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Είναι και αυτό μια μάστιγα των τελευταίων χρόνων, καθώς μόνο χθες είχαμε 37 πυρκαγιές οι οποίες όλο και συχνότερα μπαίνουν μέσα στον οικιστικό ιστό, στα ξεχασμένα ακαθάριστα οικόπεδα που λέγαμε πριν μερικές εβδομάδες και σε κάποια πάρκα που οι Δήμοι δεν τα φροντίζουν και θυμίζουν λίγο τη ζούγκλα. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας ποια είναι η θερμοκρασία που έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Λέγαμε στην εισαγωγή για τις διακοπές, οι διακοπές που αποτελούν μάλλον πολυτέλεια για πολλές οικογένειες, καθώς οι τιμές στα οκτωπλοϊκά και τη διανομή είναι στα ύψη. Δεν είναι για όλους λοιπόν οι διακοπές, παρότι αρκετοί έχουν ήδη φύγει. Ένας στους δύο πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δεν θα έχει φέτος λόγω κόστους τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την Αττική. Ακόμη και όσοι φεύγουν περιορίζουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό λόγω των υπέρογκων εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε κάποιο νησιωτικό προορισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια τετραμελής οικογένεια για διακοπές στην Πάρο, το διάστημα 1η ως 7 Αυγούστου, θα χρειαστεί 518 ευρώ για τα ακτοπλοϊκά, 1.600 ευρώ για τη διαμονή, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 2.118 ευρώ. Στην Αμοργό, το κόστος των ακτοπλοϊκών φτάνει τα 688 ευρώ, η διαμονή κοστίζει 1.900 ευρώ, η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 2.588 ευρώ. Ακόμη ψηλότερη είναι η δαπάνη για μια οικογένεια με προορισμό τη Ρόδο. Εκεί τα ακτοπλοϊκά αγγίζουν τα 901 ευρώ και η διαμονή τα 1.900 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2.801 ευρώ. Πολλοί επιλέγουν και την απόδραση στην υπηρετική Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι τα έξοδα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, και πάλι όμως θα πρέπει να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εάν μια οικογένεια θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα για τη Λευκάδα, θα χρειαστεί να ξοδέψει γύρω στα 188 ευρώ για τη μετακίνηση και 1.200 ευρώ για τη διαμονή. Για διακοπές στην Πάργα, μια οικογένεια από την Αθήνα θα χρειαστεί να ξοδέψει 200 ευρώ για τη μετακίνηση και 1.300 ευρώ για τη διαμονή. Έτσι, οι διακοπές αποτελούν άπιαστο όνειρο για αρκετούς που επιλέγουν τα σπίτια συγγενών και φίλων, αλλά υπάρχει και η κλασική λύση από το παρελθόν, οι πλάσεις Αττικές που προσφέρουν μια καλοκαιρινή διέξοδο. Βέβαια και εκεί χρειάζεται προσοχή, όχι τόσο για το τι θα ξοδέψετε, κυρίως όμως γιατί υπάρχει μια νομοθεσία που πρέπει να τηρηθεί και πολλές φορές υπάρχει υπερβολή, υπέρβαση της νομοθεσίας που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών προστήμων. Οι έλεγχοι των αρχών επικεντρώνονται σε παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται φέτος η χρήση των σουπ, η χορύπανση στις παραλίες, το ελεύθερο κάμπινγκ, η χρήση των ρακετών σε σημεία που απαγορεύεται, καθώς και κάθε μορφή θαλάσσιας ρύπανσης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες ώστε να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον. Για τη χρήση σουπ, για παράδειγμα, οι βασικοί κανόνες προβλέπουν ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, κάτι το οποίο συνήθως δεν τηρείται, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο, να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή ως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την αρχή, από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται. Η μη χρήση σωσιβίου επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση σουπ μετά την δύση του ηλίου ή πριν την ανατολή, λόγω μειωμένης ορατότητας. Ένα άλλο σπορ, το οποίο παλιότερα ήταν πολύ δημοφιλές στις παραλίες, οι ρακέτες, επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λογουμένων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Άρα λοιπόν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όσους από το παρελθόν τουλάχιστον ασκούσαν αυτό το σπορ. Η χρήση χείων τώρα που προκαλούν η χορύπανση στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ, ενώ η παράβαση αφορά σκάφη, το αναφορά σκάφη μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να ανέλθουν και έως τις 58.000 ευρώ. Πρόστιμα έχουμε και για το ελεύθερο κάμπινγκ, πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφορη διαδικασία. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των λογουμένων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τώρα, αυτό με το σωσίβιο νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, και τα τελευταία χρόνια, ειδικά εκεί που υπάρχουν και επαγγελματικά σκάφη, δεν τηρούταν στο ακέραιο, δεν τηρούταν όπως προβλέπει ο νόμος. Νομίζω ότι Είναι άδικο να χάνουμε τη ζωή μας τόσο κοντά στην ακτή, ειδικότερα από νέους ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν καλά μπάνιο είτε δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο που έχει μια άσκηση με ένα σκάφος. Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας, από σήμερα κορυφώνεται ο καύσωνας. Θα διαρκέσει αυτή η θερμή εισβολή ως την Τετάρτη. Είναι η πρώτη θερμή εισβολή του καλοκαιριού και ανεβάζει σημαντικά τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Θα διαρκέσει, όπως σας είπα, τρεις ημέρες και θα φτάσει ο υδράργυρος στο υψηλότερο, στους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά, στα νότια υπηρετικά, ενώ αποκλιμάκωση του φαινομένου θα έχουμε από την Τετάρτη στα βόρεια και σίγουρα από την Πέμπτη σε όλη την Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα πάντως οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν ως εξής: στην κεντρική Μακεδονία ως 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως παιδινές περιοχές των Σερών, του Κυλκής και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία 42-43 βαθμούς, σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, με υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στις παιδινές περιοχές, κεντρική και ανατολική στερεά Ελλάδα ως 43 βαθμούς, κυρίως Ευθειότητα και Βιωτία, δυτική στερεά θερμοκρασίες ως 42 βαθμούς, κυρίως στην Ετωλακαρνανία και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, 41-42 βαθμούς σε Αρκαδία, Λακωνία και τον Αργολικό Κάμπο, ενώ στην Αττική η ζέστη θα είναι έντονη, χωρίς να φτάσει όμως στα επίπεδα άλλων ηπειρωτικών περιοχών. Την Πέμπτη λοιπόν θα έρθει η αλλαγή του κύριου σκηνικού, καθώς η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Για σήμερα Δευτέρα πάντως θα είναι ένα κύμα καύσωνα μέτριας έντασης, με εξαίρεση τις πιο ορεινές και μειωρινές περιοχές κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται να υπάρχουν πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ εξαιρετικός θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε υψηλές τιμές, 37-40 βαθμούς στα βόρεια Ηπειρωτικά, 40 βαθμούς στα Παιδινά, 42 στο Θεσσαλικό Κάμπο, 41-42 στις περιοχές της Δυτικής Στερεάς, στη Βιωτία και τη Ιθιότητα και στους 40 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 νωρίς το πρωί έως 38 βαθμούς το μεσημέρι. Λίγες αραιές νεφώς περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα είναι από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 του μήνα. Γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Σαν σήμερα το 1944 σημειώνεται η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοιοι, ο στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, ο συνταγματάρχης Κλάουντ Σεν Φον Στάουφερμπεργκ, ο συνταγματάρχης Μέρτς και ο υπολογαγός Βέρνερ Φορχέφεν είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Είναι το 1974 τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο, υπάρχει γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Το 2007 έχουμε την επίσκεψη στην Αθήνα από τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγγέλα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, το γνωστό Eurofighter που τώρα το διαπραγματεύεται η Τουρκία. Απευθύνεται τότε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης των μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. 2016, 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Τέτοια μέρα, το 356 π.Χ., γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, ενώ το 1776 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση, την κλοπή δηλαδή, των γλιτών του Παρθενώνα. Το 1785 γεννήθηκε ο Μαχμούτ Β', ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και το 1937 έφυγε από τη ζωή ο Γουίλελμ Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός, ο εφευρέτης ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1909. Το 1973 ο Μπρους Λι, γνωστό καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Λιου Γιουεν Καμ, του κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. Και το 1989 ο Έλληνας ζωγράφος ο Γιάννης Τσαρούχης.
Earth News Radio 105,8.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο μες στη ξένη τυγιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο όμορφο νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάτσουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα ακούμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Γιάννη από την Αρκαδία, καλημέρα στον Κώστα από την πολύ όμορφη Αμόχωστο, 25 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία αυτή την ώρα στην Κύπρο. Λοιπόν, ξανά μετά από 16 χρόνια στο θρόνο της Ισπανία, κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει την Ισπανία στο 116 της παράτασης. Στα ξημερώματα της 20 Ιουλίου του 2026 πήρε τη σκυτάλη ο Φεραν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου, 0-0 ο κανονικός αγώνας, για να στείλει την ομάδα του Λούις Ντελαφουέντε στην κορυφή του κόσμου με 1-0 επί της Αργεντινής στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Η αποβολή του Έντζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις του τελικού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του. Μια Αργεντινή που ήταν μόνιμα κλεισμένη στην άμυνά της, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με 0 τελικές προσπάθειες, ήταν εμφανές ότι ο στόχος της ήταν να στείλει το μάτς στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Να το στείλει στην παράταση, εκεί να κάνει το γνωστό, την γνωστή ανατροπή που έκανε και στις προηγούμενους αγώνες. Δεν τα κατάφερε πάντως η ομάδα του Σκαλόνι και μοιραία απέτυχε να κάνει το back-to-back στους τίτλους μετά το 2022 και το τρόπο που κατέκτησε στο Κατάρ στη διαδικασία το πέναλτι απέναντι στη Γαλλία. Ο Λιονέλ Μέση κλείνει με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην Εθνική, έχοντας πάρει το βαρύτιμο τρόπο πριν από 4 χρόνια και ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση αυτή ως δεύτερος σκόρερ με 8 γκολ πίσω από τον Κίλιαν Εμπαπέ των 10 τερμάτων. Πάντως υπήρξε μια συγκλονιστική στιγμή όταν ο μεγάλος στάρ παρέλαβε το μετάλλιό του, δεν άντεξε, λύγησε, άκουγε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του, γνώρισε την αποθέωση. Ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο φυσικός ηγέτης, μόλις είχε παραλάβει το μετάλλιο το φιναλίστ, το ασημένιο που κρέμασε στο στήθος του για την παρουσία της ομάδας του στον τελικό. Άκουσε λοιπόν το γήπεδο να τον αποθεώνει, λίγησε, ξέσπασε σε κλάματα. Που όσο περνούσαν τα λεπτά γινόταν και περισσότερα, ίσως γιατί συνειδητοποιούσε ότι κάπου εδώ είναι το τέλος. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος γράφει ένα συγκλονιστικό φινάλε, σκεφτείτε ότι έχει λάβει σε τόσα μουντιάλ μέρος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε τόσο κοντά στο να κάνει το δεύτερο συνεχόμενο, να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε, αλλά παραμένει ένας από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Αφήνουμε το Μουντιάλ, το οποίο είχε αρκετούς αγώνες πολύ ενδιαφέροντες. Ο τελικός σαφώς ήταν διαφορετικός, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η τακτική. Βεβαίως τα πανηγύρια για τους Ισπανούς είναι, ακόμη κρατάνε στην Ισπανία. Φεύγουμε από τα πανηγύρια, πάμε στον Τραμπ, ο οποίος έδωσε τα μετάλλια σε Αργεντινούς και Ισπανούς. Είπε διάφορα εκεί στον Μέση και στον Ινφαντίνο. Ωστόσο, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Καθώς όλο το βράδυ είχαμε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, χτυπήθηκε από τους Ιρανούς βάσει των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Τραμπ λοιπόν δήλωσε ότι για μια άλλη φορά τους χτυπήσαμε σκληρά, δεν ελέγχουν πια τίποτε, όμως το αποτέλεσμα είναι το γνωστό, εκτός από τις καταστροφές που υπάρχουν είτε στις εγκαταστάσεις είτε στις υποδομές των Ιρανών αλλά και στις βάσεις των Αμερικανών. Έφτασε στα 91 δολάρια το Brent μετά το νέο χτύπημα των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Φεύγουμε λοιπόν, η οικονομία θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων. Τώρα, καλοκαίρι είναι και όπως καταλαβαίνετε, όταν πλησιάζουμε προς την καρδιά των διακοπών, αρχίζουν και οι έλεγχοι από την εφορία. Και όχι μόνο, και από το Υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία. Η αδήλωτη εργασία, η οποία στο παρελθόν ήταν μάστιγα, τώρα με την ψηφιακή κάρτα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια ροή. Ωστόσο, είναι απίστευτα τα τεχνάσματα που μηχανεύονται εργαζόμενοι, κατά εντολή βεβαίως των εργοδοτών, προκειμένου να μην εντοπιστούν από τους ελέγχους των επιθεωρητών εργασίας. Υποκρίνονται τους πελάτες, τους λουόμενους, τρέχουν στα χωράφια, στις τουαλέτες, ανεβαίνουν στα ράτσες, κρύβονται ακόμη και σε φέρετρα. Αυτά είναι τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν. Έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί να αλλάξει εικόνα από τη μία μέρα στην άλλη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη εργασία, αλλά οι υποδηλωμένοι επισημαίνουν επιθεωρητές εργασίας. Συνήθως χτυπάνε κάρτα για εργασία 4 ώρων και δουλεύουν 8, 10 ή 12 ώρες. Ακόμη και στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να ρεπό την εβδομάδα. Άρα αυτό που ακούμε στα social media, ότι δουλεύει κάποιος 7 στα 7 για μήνες ολόκληρους, δεν μπορεί να ισχύει με τον νόμο. Αν δεν χτυπήσουν την κάρτα για να φανεί ότι έχουν ρεπό και σκάσει ο έλεγχος, τότε τρέχουν στην τουαλέτα, τραπετεύουν από την πίσω πόρτα ή προφασίζονται ότι είναι πελάτες και πίνουν το φρέντο τους, εδώ είναι φανερό από τα μπλουζάκια τους με την επωνυμία του καταστήματος ότι είναι σερβιτόροι. Σε κάθε μέτρο, ο κακός εργοδότης θα ανακαλύψει το αντίμετρο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο και να κλέψει το κράτος. Ακόμη και χαρτοκοπτικοί κάνουν εμφανίζοντας πλαστά έγγραφα ωραρίου εργασίας για να κρύψουν τις υπερορίες. Παλιότερα, όταν ερχόταν μήνυμα ότι έφτασαν οι επιθεωρητές, στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, εμφανίζονταν 2.000 προσλήψεις στο σύστημα Εργάνη σε μια μέρα που σήμαινε ότι οι ελόγω εργαζόμενοι δούλευαν παράνομα. Σήμερα τώρα τι γίνεται? Σήμερα η Εργάνη παίρνει φωτιά όταν φτάνουν οι επιθεωρητές σε κάποιο νησί. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο, τόσο εύκολο πια να γίνει αυτή η απάτη. Παλιότερα δημοσιεύονταν στην διάβια ο διορισμός των επιθεωρητών, οπότε ο λογιστής που παρακολουθούσε τις δημοσιεύσεις ενημερώνει τους επιχειρηματίες. Τώρα αυτό δεν γίνεται γιατί δεν ενημερώνονται για το διορισμό, οπότε θα πρέπει να δουλέψουν τα social media. Τώρα υπάρχουν κωμικοτραγικά περιστατικά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Σε παιδικό σταθμό στην Αττική, αδήλωτες εργαζόμενες ευνηδιάστηκαν, οπότε πήραν τα μωρά από τα καρότσια, στην αγκαλιά ή στο χέρι και έτρεχαν στον δρόμο, υποκρινόμενες στις μητέρες. Σε συνεργείο αυτοκινήτων, ο αδήλωτος Μοχάμετ, με τη φόρμα εργασίας, ανέβηκε στο πολυτελές σπορ μοντέλο Mercedes και απομακρύνθηκε υποκρινόμενος στον πελάτη του συνεργείου. Έλα, Μοχάμετ, έτοιμη Mercedes του, του είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου. Σε μεγάλο ξυλουργείο στο Μενίδη, που έφτιαχνε και φέρετρα, βρέθηκαν 17 άτομα αδήλωτα που είχαν κρυφτεί μέσα στα φέρετρα για να γλιτώσουν τον έλεγχο. Ενώ σε βιοτεχνία φασών, Τέσσερις κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα για να αποφύγουν τον έλεγχο με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν γιατί δεν υπήρχε κυκλείδωμα ασφαλείας. Τις παρακαλούσαν να κατέβουν, αλλά εκείνες πηδούσαν στα διπλανά μπαλκόνια. Αυτά και άλλα τόσα γίνονται και βλέπουν καθημερινά οι επιθεωρητές εργασίας. Όμως δεν είναι η μοναδική έλεγχη που θα γίνουν αυτό το διάστημα. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο επιδόματα ύψους 13 δις ευρώ. Ξεκινάει η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για παροχές και ενισχύσεις σε 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους από ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ και άλλους οργανισμούς. Προς το τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο crash test για την επαλήθευση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων και τυχόν επικαλύψεις μεταξύ φορέων του δημοσίου με επιδόματα που θα μπουν στο μικροσκόπιο. Θα αναμένεται να ξεκινήσει σε πιλωτική μορφή η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μέσω του οποίου θα περνούν από κόσκινο όλα τα επιδόματα, οι παροχές, οι οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι από τον ΟΠΕΚΑ, τη ΔΥΠΑ και άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Η πιλωτική εφαρμογή αναμένεται να διαρκέσει ως 30 Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ των φορέων του δημοσίου, καθώς θα πρόκειται για ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται προς φυσικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο λοιπόν μπαίνουν επιδόματα ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ποιος είναι ο στόχος? Η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίδοσης των παροχών και των ενισχύσεων, η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεκτικών διαδικασιών. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει διαφάνεια, τουλάχιστον αυτό οραματίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και θα καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως το όνομα τεπώνυμο, το αφημί, η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των τέκνων και ο τόπος κατοικίας, ενώ θα τηρούνται οικονομικά δεδομένα που αφορούν το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα τόσο σε πραγματικό όσο και στο τεκμαρτό, καθώς και στοιχεία για την ακίνητη περιουσία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ. 17 είναι τα επιδόματα που θα μπουν στο μικροσκόπιο: το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανασφάλισης των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματικών αναδόχων, επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ, επίδομα ακροχρόνιας ανεργίας της ΔΥΠΑ, βάουτσερ πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και βάουτσερ παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Όλα αυτά θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα δούμε τι θα βγάλει ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός που σκητάλη παίρνει και η εφορία μετά τις 24 Ιουλίου, καθώς η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα, λανθασμένες ή ψευδείς κατοχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα της φορολογικής διοίκησης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ουχτερές καμπάνες που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του πρόστατου του φόρου. Το ύψος των προστήμων εξαρτάται τόσο από τη διαφορά του φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και το είδος της δήλωσης. Εκκρεμούν ακόμη 500.000 δηλώσεις προκειμένου να προσεγγιστεί ο περσινός αριθμός των 6,9 εκατομμυρίων που διατηρούν αμφιβολίες για την ορθότητα ορισμένων κωδικών και καλούνται να ελέγξουν εκ νέου τα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων. Το περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή προστίμου λήγει στις 24 Ιουλίου για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την παράταση που έχει δοθεί για τις φετινές δηλώσεις. Τώρα, υπάρχουν θέματα, αν υπάρξουν ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, πρόστιμο 10% επί της διαφοράς, όταν αυτή αντιστοιχεί στο 5-20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου. Πρόστιμο 25% όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% και φτάνει στο 50% του φόρου, και πρόστιμο 50% επί της διαφοράς όταν ο πρόστιμος φόρος υπερβαίνει το 50%. Και βέβαια, αντίστοιχα πρόστιμα υπάρχουν για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και ανακριβείς δηλώσεις στοιχείων ακινήτων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι με τόσα εργαλεία που έχει η εφορία δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανακριβής δήλωση στοιχείων ακινήτων. Υπάρχει το περιουσιολόγιο, τώρα έρχεται το Μίδας, υπάρχουν άλλα που για να πάρεις οτιδήποτε όσον αφορά τον έμφυα ή οτιδήποτε να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή, χρειάζεται τόσα έγγραφα, θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κλείνουμε τα οικονομικά, καθώς έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για τις μειώσεις 5-20% στα είδη καθημερινής ανάγκης, στα τρόφιμα, κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Θα χρειαστούν να γίνουν πραγματικές προσφορές, όχι προσωρινές, αλλά μόνιμες, που επιχειρείται αυτή η νέα παρέμβαση στην αγορά. Η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών θα ξεκινήσει 31 Αυγούστου, θα συνοδευτεί από ένα αυστηρό πλαίσιο αντιπιστευτικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα, να μην υπάρχει ο κίνδυνος συντονισμού, να μην γίνονται trust δηλαδή, και ο κεντρικός στόχος είναι η υποχώρηση των τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας. Για τον ΟΠΟ κρέας διαμορφώνεται ένα ποσοστό από 5-15%, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προτεραιότητας θα φτάνει στο 20%. Τα ποσοστά βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικά ούτε κοινά για όλους, καθώς κάθε προμηθευτής θα καταθέτει αυτόνομα τη δική του πρόταση. Η πρωτοβουλία στόχος είναι να παραμείνει ενεργή ως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα συμμετέχει τουλάχιστον για 2 μήνες. Η ένταξη των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, αλλά όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες από την υποβολή των κωδικών μέχρι την τελική διαμόρφωση της τιμής στο ράφι. Τώρα, προβλέπεται μια σειρά διαδικασιών που θα διασφαλίσουν ότι όντως θα μειωθούν οι τιμές. Ως βάση υπολογισμού θα χρησιμοποιείται η κανονική τιμή της 27ης Αυγούστου. Προσωρινές προσφορές εκτός ή προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένης περίοδου δεν θα ληφθούν υπόψη, ώστε η σύγκριση να αποτυπώνει την πραγματική μεταβολή. Θα δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσπάθεια. Είναι η πρώτη προσπάθεια που θα γίνει ώστε να περιοριστούν οι τιμές. Οι τιμές οι οποίες είτε λίγο είτε πολύ βρίσκονται σε μια διαρκή άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2022. Στις κατηγορίες εκτός από τα κρέατα, δηλαδή το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, που θα φτάσει η μείωση ως και 15%, υπάρχουν υπόλοιπες κατηγορίες που εντάσσονται ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, ελαιόλαδο, και θεωρείται ότι η αποκλιμάκωση των πρώτων ύλων θα δημιουργήσει περιθώρια για χαμηλότερες τιμές. Επίσης, συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προϊόντα όπως ο καφές, η σοκολάτα, το κακάο και τα αναψυκτικά. Ειδικά καφές, σοκολάτα και κακάο έχουν τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια, και παρά τις διεθνείς πιέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ ψηλά οι τιμές τους. Μπορεί να επιλέξουν να υπάρξουν εδώ επιλεκτικές μειώσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης να δοθεί στη βρεφική και παιδική διατροφή, στα σχολικά είδη, στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και στα καθαριστικά, λόγω της συχνής αγοράς και της επιβάρησης που προκαλούν στα νοικοκυριά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα, καθώς μετά τις διακοπές, όπως όλοι ξέρουμε, το πορτοφόλι είναι άδειο και οι ανάγκες είναι αρκετά μεγάλες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. News Radio 105,8.
Λέγαμε στην εισαγωγή για τον καύσωνα που έχει έρθει από χθες. Οι εικόνες από διαδοχικούς καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ελλάδα, πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη, είναι πλέον σχεδόν καθημερινότητα. Η δημόσια συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να συνοδεύεται από μύθους, παρανοήσεις και θεωρίες που αφισβητούν είτε την ύπαρξη του προβλήματος είτε τον ρόλο του ανθρώπου. Με αφορμή τις ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών, η βρετανική εφημερίδα The Guardian συγκέντρωσε τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις γύρω από τους καύσωνες και ζήτησε από τον καθηγητή Ed Hawkins του Πανεπιστημίου του Reading, ένα από τους σημαντικότερους Βρετανούς επιστήμονες του κλίματος και δημιουργό των γνωστών Climate Stripes, να απαντήσει με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Οι σημερινοί καύσωνες αποτελούν τη νέα κανονικότητα. Μια από τις συχνότερες απόψεις είναι ότι οι άνθρωποι απλώς θα συνηθίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες και ότι οι σημερινοί καύσωνες θα αποτελέσουν νέα κανονικότητα. Ο καθηγητής Hawkins επισημαίνει το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Η κανονικότητα αλλάζει συνεχώς προς το θερμότερο. Τα 10 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ σημειώθηκαν όλα μέσα στην τελευταία δεκαετία, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νότια Αγγλία, όπου οι καύσωνες είναι περίπου πλέον 3 βαθμούς θερμότεροι από ό,τι ήταν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, που είχε αυξηθεί μόλις κατά 1 βαθμό. Εξίσου διαδεδομένος είναι και ο ισχυρισμός ότι οι επιστήμονες θα εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν η ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η απάντηση του Hawkins είναι κατηγορηματική. Όπως τονίζει, υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Κάθε καλοκαίρι κάθε καύσωνας είναι θερμότερος από ό,τι ήταν χωρίς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλεί ο άνθρωπος. Κάποιοι τώρα επικαλούνται το φαινόμενο El Niño ή άλλους φυσικούς κύκλους του καιρού ως βασική αιτία των ακραίων θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες δεν αμφισβητούν ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, επηρεάζουν τον καιρό, όμως εξηγούν ότι λειτουργούν πάντα πάνω σε ένα ήδη θερμότερο πλανήτη. Το El Niño μπορεί να ενισχύσει ένα καύσωνα, όμως δεν είναι η αιτία της μακροχρόνιας ανόδου της θερμοκρασίας. Παρότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες, όλες καταλήγουν στο ίδιο βασικό συμπέρασμα. Οι καύσωνες θεωρούνται θερμότεροι εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο καθηγητής Hawkins απορρίπτει και την άποψη ότι οι καύσωνες είναι απλώς μια ευχάριστη περίοδος με ήλιο, παραλίες και παγωτά. Υπενθυμίζει ότι για ηλικιωμένους, ασθενείς, μικρά παιδιά, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους ή ανθρώπους που νοσηλεύονται, οι ακραίες θερμοκρασίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία. Ακόμη και υγιείς άνθρωποι μπορούν να κινδυνεύσουν όταν η θερμοκρασία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν να παρουσιάζουν περισσότερο για τις πραγματικές συνέπειες των καυσώνων και όχι μόνο εικόνες διακοπών και παραλίων. Είναι υπερβολικές οι προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Ανάλογη είναι η απάντησή του και όσους θεωρούν υπερβολικές τις κρατικές προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Υπενθυμίζει ότι το κύμα ζέστης του 2003 στην Ευρώπη προκάλεσε από 40 έως 70.000 θανάτους. Ο Hawkins απορρίπτει την απεσιοδοξία όσων πιστεύουν ότι πλέον είναι αργά για να αλλάξει η κατάσταση. Όπως τονίζει, επειδή ακριβώς η κλιματική αλλαγή προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, μπορεί επίσης να περιοριστεί μέσω ανθρωπίνων αποφάσεων. Η επιλογή είναι σαφής. Είτε θα συνεχιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οδηγώντας σε όλο ένα πιο ακραίους καύσωνες, είτε θα επιτευχθούν μηδενικές καθαρές εκπομπές, σταθεροποιώντας το κλίμα για τις επόμενες γενιές. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Ευρώπη κατεβάζει πολύ γρήγορα το αποτύπωμά της, αυτό δηλαδή να πάμε σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Από την άλλη πλευρά είναι η Ήπειρος, η οποία έχει τη μεγαλύτερη δέχεται τη μεγαλύτερη επίδραση από αυτή την κλιματική αλλαγή, καθώς η Ευρώπη δεν μπορεί με το μέγεθός της να πιέσει, να αναγκάσει, να εξαναγκάσει τις υπόλοιπες χώρες, μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους, να μειώσουν τη βιομηχανική τους δραστηριότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα παραλάβει από τον κύριο Στάρμερ την εξουσία σήμερα στην Downing Street. Και βέβαια υπάρχει η πρώτη κίνηση που θα κάνει, είναι ότι θα εγκαταλείψει το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας. Το σχέδιο ήταν αυτό, η ψηφιακή ταυτότητα είχε σκοπό την καταπολέμηση παράτυπης μετανάστευσης, προκάλεσε όμως έντονες ανησυχίες σε μια χώρα που ήταν ανέκαθεν επιφυλακτική απέναντι στους ελέγχους ταυτοποίησης όπου δεν υπήρχαν ταυτότητες και μια ανησυχία που τροφοδοτήθηκε από μια συνεχή ροή παραπληροφόρησης κυρίως από την άκρα δεξιά. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό τώρα, αλλά θα το θυμηθώ μέχρι το τέλος της είδησης. Ο χρόνος λοιπόν και οι πόροι που θα αφαιρώνονται σε αυτό το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας θα δοθούν εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με φόρο την παρατεταμένη κρίση του υψηλού κόστου διαβίωσης, στην οποία συνέβαλε στο να γίνει ο Κιρ Στάρμερ ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς πρωθυπουργούς των τελευταίων δεκαετιών, και προτεραιότητά του θα είναι να δώσει όθηση στην οικονομία να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των Βρετανών που πλήττονται από την εκτόξευση της τιμής της ενέργειας, των τροφίμων, από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι πρωθυπουργοί, οι τελευταίοι πρωθυπουργοί της Αγγλίας, και προφανώς οφείλεται και στην έξοδο της Βρετανίας από την Ευρώπη, από την Οικονομική Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας θα εγκαταληφθεί, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταπολεμά την αντίλογη εργασία, αλλά η πανεθνική ψηφιακή ταυτότητα αποτελεί παρελθόν. Το κόστος του προγράμματος θα ανερχόταν σε 1,8 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Βρετανία. Θα δούμε για ακόμα πόσο θα κοστίσει το Brexit. Ήδη έχει αντιστραφεί πλήρως η εικόνα, παρότι φοβούνται την ακροδεξιά ρητορική στη Βρετανία. Εκεί που τα προηγούμενα χρόνια το 50-60% ήταν υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωζώνη, τώρα έχει γυρίσει αρκετοί, 45-50% θεωρούν ότι θα πρέπει κάπως να βρεθεί ένας τρόπος η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρωζώνη. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Εκτός σχεδίου δόμηση μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Αλλαλούν στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πώς επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με Τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Αψής Κιώδης. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Μια συνάντηση στο Κάιρο με μεγάλο ενδιαφέρον για το ΣΥΝΑ. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις. Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση και στα δύο μέτωπα. Στην επίδαυρο η άλκηση στη ΣΑΣ σκοτεινό παραμύθι. Και box office, $250 εκατομμύρια με το καλημέρα για την Οδύσσια του Νόλαν. Εμπαπέ, μύθος και πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 22 γκολ. Και Ισπανία-Αργεντίνη 1-0 με υπογραφή του Φεραν Τόρες στην κορυφή του κόσμου, μια χρυσή γενιά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πόσα κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Πάνω από 600 ευρώ οι αιτήσεις αυξής συντάξεων θα είναι την επόμενη χρονιά. Το όφελος για ΙΚΑ, δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ειδικά ταμεία από 25-42 έτη ασφάλισης. Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Δούρου Πολάκη Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Ο Κάστανας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς έως 43 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχες και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τη συνέπεια στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάδα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Ρύθμιση χρεών από σήμερα υποβολή αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Το ταμείο είναι μείον. Τα μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες. Η εφημερίδα των συνταχτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν απειλή κομισιών. Eurostat στην 23η μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν. Ελλάς πιάνει τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Συλλογική Ηγεσία, Συμμαχίες με όσους θέλουν. Γραμμή ΙΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Νέες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση σειρμών παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, λέει η Εφημερίδα των Συνταχτών. Περνάμε στη Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαινίζουν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Κάτι κρύβει η σιωπή του Γάμα Λαβράνου. Η One Voice αναρωτιέται γιατί μιλά μόνο ο Ταλ Ντίλιαν για το Predator. Μεγάλες αυξήσεις στο νερό φέρνει το κυβερνητικό σχέδιο στα κάγκελα οι δήμαρχοι και η Ρένα Δούρου μπορεί να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ μαύρη λίστα. Και πάμε στην αυτεμπορική. Πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύσεις στο 2030 με ορίζοντα τετραετής εξαγγελής του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, έμφυα, μείωση φορών και ενισχύσεις των ευάλωτων.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, στην αρχή της νέας εβδομάδας θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα διάφορες περιοδίες του Πρωθυπουργού, διάφορες εξορμήσεις. Θα εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του Ε65, τους νέους σταθμούς του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ενώ προγραμματίζει συμβολική τοποθέτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο να κλείσει τον πρώτο γύρο της άτυπης προεκλογικής περίοδου. Είναι περιοδίες που συνοδεύονται από εγκαίνια σε σημαντικά έργα. Είναι μια επιχείρηση συσπήρωσης του στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια συμβολική ομιλία την ημέρα της επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει τον Ιούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θέλει να κάνει έναν καλό τερματισμό στον πρώτο γύρο της άτυπης προεκλογικής περίοδου που έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σχεδόν καθημερινά πλέον τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας την άνοιξη του 2027. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, η μέρα που γιορτάζεται η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μιλήσει για τις βαθιές θεσμικές τομές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, στις οποίες κανένα άλλο κόμμα δεν έδωσε θετική ψήφο. Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα έχουμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το απόγευμα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μια ακόμα επιχείρηση συσπήρωση των βουλευτών, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται εκ νέου στην πραγματική διάσταση και στην πλήρη αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στυλιτεύοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την αρχιοθέτηση των κατηγοριών για την πλειονότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο σημείο που θα επιλεγεί ανάμεσα στα Γραβενά και την Καλαμπάκα για να εγκαινιάσει την έναρξη λειτουργία στο βόρειο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Είναι ένας πολύ σημαντικός αυτός ο αυτοκινητόδρομος που χρειάστηκε να περάσει από πάρα πολλά εμπόδια για να ολοκληρωθεί. Πριν από λίγα χρόνια το έργο αυτό είχε περάσει στις καλένδες. Τώρα ολοκληρώθηκε και ευτυχώς θα αλλάξει την εικόνα σε αρκετές πόλεις και σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. We'll fade in.